men de merker det jo, at det noe hjemme som mangler. Noe veldig stort og viktig. Og så søker de to seg til hverandre. Og så oppstår den drømmen da, om de kanskje skal kvitte seg med denne særlig mora da.
Boktips live med Knut Gørvel. Dagens gjester Karin Fossum, Kirsten Holtmann Resarland og Astrid Nylander Almås.
Velkommen til Boktips Live. Jeg heter Knut Gørvel og salgs- og markedsdirektør I Cappelen Damm. I dag skal du få møte de tre prisvinnerne som fikk riksmålsprisene for 2020. Det Karin Fossum, Kirsten Holtmann Resarland og Astrid Nylander Almås. Og aller først har vi fått med oss Karin Fossum. Hun var den som ble valgt av de norske krimforfatterne I Riverton-klubben skulle velge hvem tidenes beste norske krimforfatter. Svaret var Karin Fossum. Og så har hun også hennes roman Elskede Pona blitt kåret til tidenes beste norske krimroman. Og nå har hun altså fått Riksmålsprisen for Bakom synger døden. Velkommen, Karin Fossum. Du har jo akkurat fått prisen utdelt av Per Kvale her, og han uttalte noe som jeg synes var så flott at jeg må gjenta litt av det. Han sa at du preget av at du startet som poet, og at språket ditt fortsatt preget av det at du turnerer et forbilledlig riksmål, der du obduserer syke etter syke med din skarpe mentale skapell. Hva synes du? Hva synes du om prisen, og hva synes du om...
Alle priser stor stas, og de kommer I alle former, og det... Men når det gjelder språket, ja, jeg husker en gang så fikk jeg en anmeldelse for en roman, og det var en god anmeldelse, litt kort, men absolutt en veldig god anmeldelse. Og så var den siste setningen under, der sto det, språket flyter greit. Og så tenkte jeg, å hjelpe meg, du ser ikke mer enn det, nei. Du ser ikke den store delen av jobben. Men så tenkte jeg etterpå, ja, eller som Kari sa, det vel sånn det skal være. Og så leseren skal på en måte ta
det språket meningen.
Som en selvfølge.
Ja. Ja. For du fantastisk elegant, som da juryen har vært inne på, men det skal jo fungere for lesningen, ikke sant? For leseren. Men hvordan jobber du med det? For det jo tydelig at du jobber masse med at det skal være et... Fungerer.
Ja, det en veldig sånn todelt prosess. Først så forteller jeg jo historien over stokk og stein. Helt uten å ta noen hensyn. Masse inkonsekvens, språklig feil, folk skifter navn underveis. Fordi jeg kommer på et som bedre på side 75. For historien må fort og intuitivt ned. Og da sitter jeg igjen med et sånt råmateriale. Og så begynner den andre prosessen, og det den som tar tid å fortelle historien.
Men må redaktøren din få hun dette råmaterialet?
Å nei, nei, nei.
Gud forbi!
Ingen får se det. Nei.
Men hvor mange ganger, jeg har nemlig hørt noen myter om Karin Fossum, at hun skriver liksom, ikke bare 5 ganger, men kan skrive veldig mange ganger om igjen. Hvor mange ganger skrev du Bakom synger døden?
Jeg tror nok, det veldig mange som spør, la meg klargjøre det fort, hva jeg mener med å skrive igjennom. Det å lese en og en setning. Et og et ord, forandre, stryke, legge til, neste setning. Da begynner jeg på mandag, og så på søndag, midt på dagen, jeg igjennom en gang. Og fordi jeg da gjør dette, jobber I 12 måneder så blir det gjerne 30-40 sånne gjennomganger. Og så sender jeg det til Kari.
Det da jeg tenker de som tror det enkelt å bli forfatter får skjønne at det litt jobb.
Ja, men det min arbeidsmetode. Ja, andre ferdig formulerte første gang de forteller historien, så det egentlig bare forskjellig metode. Men det gjør jo at hvert ord blir veldig sett og veiet. Det gjør jo det. Mm.
Og i Bakom synger døden, det var jo den 15. krimromanen din, som du har skrevet på 25 år. Og så da kom du plutselig med og sa at ja, dette er dessverre, eller heldigvis sa du til og med til meg, den siste Konrad Seier. Og det synes jo jeg var et fryktelig slag du gjorde mot oss leserne da, men hvordan har dette samlivet i 25 år vært med Konrad Seier?
Ja, altså, jeg vil nødig ta fra lesere og andre forfattere deres romantiske forhold til karakterene sine. Fordi jeg har ikke hatt noe samliv med Konrad Seier. Jeg er opptatt av han når jeg sitter og jobber, og han kommer inn i rommet og skal snakke og si noe eller tenke. Og så er han borte vekk. Og kanskje derfor så er jo heller ikke det å kutte han ut. Noen form for sorg.
Nei.
Det er bare en følelse at nå er den delen av arbeidet gjort.
Ja. Men det er en sorg for oss da. Men ja, ja. Skal komme tilbake til det. Men la oss snakke litt om denne Bakom synger døden.
Mm.
Du kan ikke avsløre alt, for det er fortsatt utrolig nok en del som ikke har lest den. Men kunne du fortalt litt om liksom, utgangspunktet for historien?
Ja, jeg så i en eller annen avis, og der stod det, denne gangen har forfatteren valgt å skrive om det vanskelige tenåringslivet. Og det er på en måte ikke helt sant, for det er ikke det som er innfallsvinkelen min. Men jeg får opp en eller to personer som jeg ser veldig tydelig, og denne gangen så var de veldig unge mennesker.
Mm.
Og når jeg da begynner å jobbe, så blir det da nødvendigvis handlende om det å være ung.
Mm. Og du har jo kunne du fortalt det, den begynner jo med en vanvittig vakker og poetisk åpningsscene, som har et fryktelig vendepunkt. Kunne du fortalt akkurat det, for det er så
ja, det er trist.
Ja.
Det er vår mann, 20, ekstremt overvektig. Det er en stor påkjenning å gå og forflytte seg rundt. Men så finner han ut at i vann, så er han liksom vektløs, og litt som en sånn pingvin, men så når han kommer opp av vannet, så er han jo også en pingvin, ikke sant? Men han går jo da bare på stranda når det er så dårlig vær, at han er helt sikker på at ikke det er noen andre der. Så han går, det er tvungen vær, men han går allikevel for å bade. Og så kommer det jammen en fyr gående, og det er en sånn smellvakker tenåringsgutt. Og vår mann er homofil, ikke ute av skapet, og ser denne her skjønne gutten, som er så slank at han kan se alle knoklene hans, albuene, knærne, av kjevebeina, og han blir så betatt. Og så får han de samme signalene tilbake. Og da er det, altså da har vår mann fått så mye på så kort tid, at han går nesten ut av sitt store skinn. Men akkurat i det han begynner å tenke at han skal gjøre et lite fremstøt, da. Han har jo ikke gjort dette før. Så reiser den unge gutten seg opp og så, nei, jeg må stikke, jeg må videre ha det. Og så bare går han, og så tenker han, ja, da tolka jeg de signalene feil. Og da veier han jo mer enn noen gang, når han reiser seg for å gå hjem igjen. Og så bråstopper han da etter noen få meter, for da kjenner han at lommeboka hans er borte. Og det er opptakten, og det er da den krenkelsen som dette er av en mann som i det ene øyeblikket farer opp til himmelen, og i det neste øyeblikket bare går ned i den mørkeste fortvilelse. Og så begynner romanen også, ja.
Og det er jo typisk deg at du tar jo utgangspunkt i veldig alminnelige mennesker, og gjerne et eller annet sånt som snur opp ned, eller får dem til å skjønne at de ikke er en del av kanskje helheten eller fellesskapet som mange andre har. Da.
Mm.
Men det kan jo virke som at, er det noe i forfatterskapet ditt, eller mener du at det er i virkeligheten, hvor du skriver nesten alltid om alminnelige mennesker som dreper, det er ikke seriemordere og sånt?
Nei, jeg har ikke det med. Altså, hva skal jeg si? Altså, hvis jeg har et prosjekt, så må det være å minske lukke det gapet som vi mennesker liker å ha mellom de kriminelle og oss selv. Og det altså i all beskedenhet, hvis folk kan lese mine romaner og tenke, ja, jeg hadde tatt kverken på han der jeg også, så hadde jeg vært i den situasjonen. Og hvis jeg får til det, for de som dreper er jo alminnelige mennesker, så godt som alle sammen.
Men det som er så fantastisk, som også juryen for Riksmålsprisen har vært inne på, at du sprenger jo rammene for det mange oppfatter som krimroman, også ved at du har et så fantastisk språk, men også fordi du bryter litt med det som vi andre er så vant til, at ja, men i en krimroman så skjer det sånn, og så kommer det i hvert fall en ordentlig løsning til slutt. Så både jeg og mange andre med meg, når du har lest en av dine, så kan du jo ende opp litt frustrert, for i all verden, var han skyldig, eller var han ikke, ikke sant? Og dette gjør du bevisst.
Ja, jeg gjør det bevisst, fordi det er mange unøyaktigheter i hvordan vi håndterer kriminaliteten, og det liker vi ikke. Vi vil at det skal være sikkert, det er han skal dømes, de har funn som tyder på det. Ja, så har de et par funn som tyder på noe helt annet, men så lenge vi har nok til å få mannen dømt, så blir han dømt. Altså, og de ubehagelighetene som alle politifolk kjenner til, de er akkurat det. De er ubehageligheter.
Men du er jo tydelig inspirert av, ja, du har jo jobbet i psykiatri og så, men du er jo veldig inspirert av vanlige mennesker, og jeg har også hørt deg snakke om det før, at du kan finne karakterer, ja, her eller på trikken, eller har du funnet noen her i dag som kan bli en ny figur, en ny roman?
Ja, jeg ser ikke bort fra det. Jeg liker veldig godt å betrakte mennesker på avstand. Når det gjelder psykopater og seriemordere og alt dette som krimsjangeren er så full av, så er ikke jeg laget sånn at jeg blir ikke redd når jeg leser de bøkene, fordi det har ingen referanser til mitt eget liv, og muligheten for at jeg skal bli tatt av dage på den måten er så utrolig liten. Men jeg kan oppleve at noen kjører meg ned en mørk høstkveld, for eksempel, hvis jeg er ute og går tur. Det er den type udåd og forbrytelse som faktisk kan ramme meg. Jeg er redd for. Men folk leser seriemordbøker, og det er så skummelt. Og jeg skal ikke si at jeg blir lattermild, men jeg kan trekke litt på smilebåndet noen ganger. Jo verre det er, jo mer jeg ler jeg, liksom.
Ja, og jeg husker også vi har hatt Vibeke Sten her, og da hun dreper jo alle på Sandhamn, en liten øy utenfor Stockholm.
Riktig.
Og der er det snart ikke mennesker igjen, hvis du skulle være på den.
Ja.
Men det er vel derfor vi så mange elsker din realistiske, fryktelig skremmende, nettopp at det tryggeste kan bli det mest skumle, da. Du, i fjor så hadde jeg deg også her på scenen, og da prøvde jeg å, om ikke skjelle deg, så i hvert fall oppfordre deg til å si at du kunne ta en Konrad Seier-bok til. Men det nektet du, og det har du fortsatt nektet, men kunne du avslørt bittelite grann, fordi det kommer en bok til høsten. Hva er det for noe?
Det er et søskenpar veldig sterkt knyttet til hverandre på grunn av den oppveksten de har hatt. Men det er ikke mishandling og rus og slag og spark, men en type sånn vanskjøtsel som er veldig vanskelig å definere. Men de merker det jo, at det er noe hjemme som mangler. Noe veldig stort og viktig. Og så søker de to seg til hverandre. Og så oppstår den drømmen da, om de kanskje skal kvitte seg. Ja. Med denne, særlig mora da.
Rimelig sterkt Ødipus-kompleks, kan du si, men hva er titlen?
Drepende drage, angrende hund.
Ja, og jeg må bare si det sånn at den får oss i hvert fall til å ikke savne Konrad Seier så veldig likevel, for det er en fantastisk Karin Fossum-roman som kommer 1. august cirka, og den introduserer en ny politihelt, som vi kanskje ikke skal røpe navnet på nå.
Nei.
Men du tror at det er starten på flere bøker med han?
Ja, altså, man skal være litt forsiktig med å om fremtiden, men det intentionen min, ja.
Herlig, og tusen takk til at du kom I dag, og gratulerer med en fantastisk
pris. Tusen takk.
Nå skal du få møte forfatterne av boka Helt ærlig, som altså fikk Riksmålsprisen for barne- og ungdomslitteratur 2020. Det to forfattere av boken. Det Kirsten Holtmann Resaland, og som spesialist I klinisk barne- og ungdomspsykologi. Beklager det at jeg ikke fikk sagt det helt riktig. Og så det en lege, nemlig Astrid Nylander Almås. Hun også kjent for en del av oss fra NRK-programmet Hva feiler det deg? Velkommen begge to.
Takk.
Og gratulerer med Riksmålsprisen. Vi hadde jo juryens leder her tidligere, Bjørgulf Vinje Borgundvåg, og han hadde masse rosende ord til dere. Og han sa for eksempel at helt ærlig gir med godt språk unge et verktøy for å kunne ta styring I sitt eget liv. Og forstå hvordan de har det. Så dere har gjort noe veldig viktig for ungdom, men først og fremst om denne prisen. Det kanskje ikke det de fleste av oss ville tenkt at en sånn type bok skulle få en språkpris, så hva synes dere om det?
Det jo utrolig, det litt ekstra koselig at de har sett oss. Vi har jobbet så intenst og iherdig med språket. Vi har brukt så mange hundre timer på språket og flikket på hver setning, at det at en sakprosabok til ungdom får en sånn pris. Det var vel noe av det første vi sa til hverandre, at det var et spesielt stas, at vi ble sett selv om det var en sakprosabok.
Og så det litt sånn, på en måte så skulle jeg ønske det var en sånn kul liten lommepamflett. Jeg husker jeg hadde en slags tanke om at det skulle være en liten pocketbok med noen farger som du liksom hadde I lomma I veska. Og så ble det jo en kjempesak. Ragnfrid introduserte jo som en bibel på 400 sider. Så det var mye å jobbe gjennom da. Men vi har jo litt fordi at det var så mye som skulle inn, så har kanskje også mye av jobben vært på å gjøre det lettlest. Fordi at vi ønsker jo da at selv om du slår opp på side 67, så det ikke sånn at hvis du mistet de to andre kapitlene, du kan egentlig bare slå opp der, få et lite innblikk, kanskje sette I gang en liten tanke hos deg, kan du legge den bort, ta den opp en annen gang.
Og juryen var jo litt opptatt av, eller I hvert fall juryens leder, at til tross for deres, hva det han kalte det, noe gamle alder, så har dere jo klart å få et språk som fungerer veldig bra.
Værst jeg har hørt.
Ja, det var ikke meg. Han sa det kanskje litt mer elegant. Men I alle fall, at dere har funnet et språk som kan gå til ungdom uten at dere sånn veldig kule, eller ja, som man sa at dere ikke bruker kule I det hele tatt, men dere har funnet en tone som... Og da tenker jeg, hvor mye har dere vært bevisste på dette, og hvor lang tid har dere brukt på den språklige delen av boken?
Der vil jeg på en måte nesten si at det har vært lett, fordi at vi jobber jo, altså det jo en kontakt som vi har med ungdom og barn og sånn gjennom vår jobb, sånn at den tonen at du må skrelle bort, sånn ikke gjøre deg til, ikke prøve å være kulere, ikke prøve å være smartere, men bare snakke til det mennesket, det tror jeg vi var også veldig sånn samstemte på, at det jo det vi egentlig driver med når vi ikke sitter her.
Ja, så det vi jobbet mye med, var I tillegg til selvfølgelig alle de finessene som kom frem I mailene, var jo også at vi skriver om så utrolig mye, da, så mange aspekter ved livet, og vi hadde så utrolig sterkt ønske om å nå frem til ungdom, og at også ungdom som ikke var så vant til å lese, skulle ha lyst til å lese videre, og tenke at dette ga dem noe. Så det å få språket både interessant og lett og morsomt, og det jobber vi veldig, veldig mye med, at det ikke blir repetitivt, at det å gjøre det på en måte, godt for dem å lese. Det jobbet vi voldsomt, voldsomt mye med.
Ja, jeg hørte jo da dere hadde en takketale her I sted, at dere, som kanskje ikke ungdom like mye opptatt av, dere veldig opptatt av kommaregler. Fortell litt grann om det også.
Ja, da setter jeg ordet over til Kirsten.
Ja, jeg skrev en morbid sang om hvordan kommaregler kan føre til dødsfall. Ja. Da jeg fortsatte å være på barneskolen, og jeg hadde... relativt opptatt av alt innen rettskrivning og skriving, inkludert kommaregler.
Så har dere har ikke diskutert at det kanskje ikke var helt bra? Nei, vi skal ikke inn der, men fortell heller Hva slags bok dette? For det ikke alle som vet det. Hva slags bok dette som du sa var en håndbok eller en bibel av en håndbok
ja,
for ungdom?
Ja, det var ikke det mine ord.
Men vi kan slutte oss til det.
Ikke sant? Nei, det jo en bok om livet da. Alt det fine som ble sagt innledningsvis, men også mye av det som normalt. Så vi har jo skrevet den til ungdom med et bredt spektra på en måte det som kalles livsmestring, men det jo et litt sånn vanskelig ord, fordi det handler jo bare om alt det du kan støte på av tanker og følelser og selvbilde og kropp og identitet til de vanskeligere tingene som vi var inne på, som traumer, psykiske lidelser, sorg, dødsfall, mobbing. Forsøkt skrevet i dag en slags lett og vennlig og tidvis der det passer seg humoristisk tone, men med å beholde alvoret. Så det var jo oppgaven.
Men hvordan har du tenkt at boken skal brukes?
Ja, det vi nå har vi jo litt mer fasiten på hvordan den blir brukt, ja. I og med at den kom ut i fjor høst. Og det har vært enormt og rørende med tilbakemeldingene fra... Vi satt jo egentlig fra 14 til på en måte 25-ish, og så har vi vel fått tilbakemeldinger fra, jeg tror den yngste 12 og den eldste 67. Og det har vært mye, alt fra på en måte de som bare sånn, dette var bare veldig, veldig interessant, og jeg trodde at det var unormalt, og så viser det seg at det helt normalt. Alt fra på en måte det til en sånn, dette betydde veldig, veldig mye for meg, dette var akkurat det jeg trengte å lese nå, og på en måte det mer alvorlige, og voksne, mange voksne som fastlege, lærere og sånt som også har forteller at de bruker den for å gi seg selv et språk, fordi vi har jo da vi har brukt veldig mye tid og krefter på å være ordentlig ærlige. Vi har kalt den helt ærlige av en grunn.
Det var neste spørsmål.
så vi går jo ganske langt i alle temaene for å si ordentlig om hvordan ting henger sammen. Og det har vært jeg tenker det har vært et privilegium, de tilbakemeldingene vi har fått disse månedene, da, fra både voksne og ungdom.
Altså, jeg synes jo, jeg har jo nå lest den litt om igjen, jeg har lest den før, men at den jo en slags sånn, det den veninnen eller vennen du skulle drømt at du hadde, liksom bak deg hele tiden, så kunne den bare spørre, hva gjør jeg nå, eller dette normalt, og sånn. Så det jo en bok som alle kan bruke til nesten alt, men da har jeg også tenkt, har det ikke vært, dere tar opp så mange ting som, altså det masse normalt og alt som jeg liksom, ja, ja, men dere tar opp så alvorlige ting også, og som helt sånn, har ikke det vært skummelt, og ikke det farlig, holdt jeg på å si, dere som vet noe om det?
Absolutt, og det gjør jo at vi har jo en annen ting som vi har vært veldig enige om siden vi møttes, var jo dette her med kildekritikk da, at vi ikke skulle basere oss på ting vi har samlet opp gjennom et fagliv og så bare synse. Så der vi har skrevet om de tyngre kapitlene har jo vi både skrevet og jobbet hardt, for eksempel om traumer eller om sorg, og så har vi jo både vært heldige og hentet inn konsulenter. Stemmer det? Sier det fortsatt på denne måten? Er det riktig å blir det riktig å formulere det sånn, for eksempel? For å få dekning på det, fordi at vi tenker jo, vi jo opptatt av ja, at ungdom fortjener gode råd, da. Det jo så utrolig lett å få råd nå, ikke sant? Det jo bare å slå på et eller annet, så ramler det inn på TikTok'en din om sorg eller spiseforstyrrelse og sånn. Men da vet du jo ikke hvem som har skrevet og hva de har tenkt. Så vi ser veldig mange aktører som skyter fra hofta, så derfor så synes vi at vi hadde god... Vi ønsket å jobbe veldig hardt da med hvorfor vi ga råd, også når det blir på de mørkere og mer konkrete tingene.
Men du jo psykolog.
Ja.
Og det kanskje profesjonskamp, for du lege, men har det vært, noen temaer eller ting hvor du har hatt, nei, men dette løsningen, og så ikke kom du da, Astrid, med, eller har dere på en måte tenkt likt hele veien?
Det har vært veldig interessant. Vi har aldri kommet til profesjonskamp.
Nei.
Men noen ganger har vi jo møtt samme problemstilling. At i arbeidshverdagen vår så møter vi samme problemstilling fra to forskjellige sider, og det har vært... Så vidt vi vet har ikke en lege og en psykolog skrevet en bok sammen på denne måten før. Og det var en, ja, det var en reise som ga meg veldig mye faglig også. Det å se alle tingene fra to sider. Så for eksempel bare sprøyteskrekk.
det, også i vår tid da.
Ja. Det er jo en helt fra psykologperspektiv og fra legeperspektiv, så var det helt, to helt forskjellige verdener.
Men unge i dag, man kan jo, selv om Bjørgulf her i sted sa at veldig mange, forbausende mange, var fornøyde med sine foreldre, 80% eller noe sånt, så er det jo veldig mye snakk om at ungdom har store utfordringer. Er det sånn nå at dere tror at det er vanskeligere å være ung i vår tid enn det var da dere var unge?
Jeg tror en del er annerledes. Og for noen så vil det være vanskeligere, for andre vil det være lettere. Mye var vanskelig da vi var unge også. Og det at voksne i dag har en veldig interesse for barn og unge, og for å forstå barn og unge, det er ganske annerledes enn sånn det var å være ung på 80-90-tallet. På en positiv måte.
Ja, men jeg synes det var veldig, veldig fint at Bjørgulf sa akkurat det, med at man kan jo få inntrykk av, ikke sant? Media, det flommer over av overskrifter, så du får inntrykk av at alle sliter med et eller annet hele tiden, at det er helt umulig å være ung. Mm. Men de aller, aller fleste har en veldig fin ungdomstid. Og det, til tross for at vi har vært innom de dystre temaene i boken, så har jo egentlig vårt største ønske har jo vært å normalisere at sånn er det noen ganger, og dagen kan være helt dritt, som vi sier på godt riksmål. Og likevel så er det en del av livet. Du trenger ikke ha en diagnos, eller du trenger ikke behandling for det, eller du kan være i sorg, eller hvordan det er, og så med noen klare skillelinjer til når det ikke er normalt lenger, men å normalisere alle de aspektene da, ved å være menneske.
Ja, for det tenkte jeg at den kunne jo også hett helt normalt, for det er kanskje det fineste at det tar opp masse ting, hvor vi alle kan tenke at vi har hatt, eller har noen snev av det, liksom, og så er det normalt, og det er jo veldig godt å få bekreftet at det ikke er alene med. Så det har vel kanskje da vært en av de tingene. Men hvis dere skulle, veldig tabloid, da, si hva er det viktigste ungdom og deres foreldre kan gjøre i forhold til å ha denne boka og sånn, altså fordi, ja, mange av oss snakker vel for lite om livene våre.
Ja, jeg tenker jo at vårt budskap til ungdom når det gjelder boka er jo at vi har et veldig ønske om at flest mulig av dem skal ha det, bare ha den i bokhylla si og vite at den er der, og at vi er så ærlige og snakker så riktig, altså at det de får der er det beste vi har å oppdrive av kunnskap og råd, skrevet på en måte som skal være lett for dem å lese. Og at om det er det sosiale, eller om det er kjærlighetssorg, eller om det er at en forelder er blitt psykisk syk, så håper vi på en måte, litt som du sa i sted, at boka kan være en venn, da. Og at de ikke skal tro at vi forventer at de setter seg ned og begynner på side 1 og leser den. Selv om jeg har fått tilbakemeldinger av ungdommer som har såkalt lest den frem og tilbake og frem igjen. Så jeg skjønner at noen leser den også veldig fra perm til perm. Men det er ikke vår forventning at de skal gjøre.
Og hvis det er sånn en, det er jo vanskelig, du spurte jo om et tabloidsvar, og det er jo vanskelig å utkrystallisere, men jeg tenkte jo, hvis man noen gang kunne huske på for eksempel at veldig mye går bra, veldig mye går bedre enn du tror, heldigvis da, må man jo si, ikke sant? For når du er midt i det og ikke ser veien ut for deg, eller vennen din, eller foreldrene dine, det med at du også kan få, at det kan bli helt solfylt i morgen, enten du sitter på bunnen og er knust av en reell sorg, eller en ting som kanskje de voksne ikke bryr seg så mye om. Så at ting kan bli helt bra igjen, det synes jeg er et viktig budskap.
Bare sånn avslutningsvis, du sa det, altså, hvordan har, hvis det ikke, det er ikke profesjonskamp, men har dere hatt, altså hvordan har det samarbeidet vært? Har det liksom, dere virker også som type veldig forskjellige, og så har dere forskjellig bakgrunn. Og så hvordan har dere da klart å skape noe så helhetlig at dere til og med får språkpris? Liksom, hva har dere, hvordan har dere fått til dette samarbeidet?
Vi lagde en oppskrift for oss selv veldig tidlig. Vi bestemte oss for at vi ville ha en helhetlig stil, at vi overhovedet ikke ville ha sånn at vi skrev andre kapittel. Så vi har sendt ting frem og tilbake, og så har vi hatt vårt eget veldig innfløkte fargesystem. Så alle de 400 sidene er blitt på en måte maltraktert av farger, med sånn, her foreslår at vi flytter det ordet til dit og dit, i blått. Ok, fjerner ditt blått, gjør dem til sort. Fjerner ditt rødt, gjør dem til grønt. Vi har hatt et sånt system på alle sidene. Og det har vel kanskje gjort at det har tatt ekstremt mye mer tid og krefter enn det ville gjort hvis vi hadde gjort det litt på en litt enklere måte, men det har vært veldig verdifullt for oss.
Og så har vi lært veldig mye fra hverandre, ja. Som vi kan ta med tilbake til jobben, for eksempel. Ja. Jeg har jo måttet for å liksom stå i, vi har jo diskutert og vært uenige, og nei, ser du på det på den måten, og kan det ikke være sånn, og jeg har stilt kritiske spørsmål til psykologien, og da har jeg jo måttet gå og slå opp og lese, og kan det være riktig, og så vi har jo også lært og utviklet vår kunnskap da, mye underveis, så det har jo vært veldig spennende.
Men nå, avslutningsvis, når dere da har laget en bibel for alle ungdom, så... Hva gjør dere nå? Skal dere da bare revidere den, eller har dere nye planer for nye bibler?
Det er vel det som er så veldig, veldig hyggelig, er jo at Kaplan Dam har hele tiden, fra første stund, så sa de at vi synes dette er viktig, vi synes denne boka er viktig, dette vil vi satse på. Og de har fortsatt den innstillingen. Så nå har det vært korona, og vi har dessverre ikke fått møtt dem så mye. Men vi vet at vi har hele tiden veldig mye spennende samtaler om hva vi skal gjøre videre. I tillegg til at veldig hyggelig så lever den fortsatt veldig et liv, så vi blir jo invitert til å snakke steder og er på litteraturfestivaler og har egentlig fortsatt ganske mye med denne.
Og hvis du synes 400 sider er mye, så skulle du sett hvor mye råmateriale vi har. Altså vi har jo darlinger og skjeletter i alle mulige skap, så det bare å rote litt.
Altså, jeg synes avslutningsvis må jeg bare si til dere der hjemme, altså, for å være helt ærlig, så er det en fantastisk bok, også for de voksne. For du kan lære så mye om alt det vi burde ha sagt og burde gjøre, og alle ungdom trenger helt ærlig. Tusen takk.
Takk. Tusen takk.
Takk.
Boktips, en podcast fra Cappelen Damm.